Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել. ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում խուսափել իրավիճակի հետագա սրումից, ռեպորտաժ Բրյուսելից։ Կոալիցիայի ձևավորման շտապողականության պատճառներն ու նպատակները, սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեից հետո իշխանության պարտավորվածությունը, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների կայուն պատրաստակամությունն ու ընտրակեղծիքների վերաբերյալ փաստերի չդադարող տարափը, այսօր լրանում է ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնավար Մանժամ Կետը քննարկումներ քաղաքական շրջանակներում։ Human Rights Watch-ի զեկույցը Ուկրաինայում դպրոցների ավերման և ռազմական նպատակները օգտագործելու վերաբերյալ։ Կներկասնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախսակ այն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաստատեց Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում Պոլսահայ ընտանիքի վրա հարձակման մեղսակցությունն ունենալու կասկածանքով ձերբակալվածների թվում նախնական տվյալներով կան հայաստանի քաղաքացիներ։ Ադրբեջանը դիտարկում է Հայաստանին մեջբերում դիպուկահար հրացաններ վաճառած ընկերությունների դեմ դատական հայց ներկայացնելու հարցը, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Լրատվամիջոցի խոսքը բրիտանական և ֆրանսիական երկու ընկերությունների մասին է, որոնց ադրբեջանական կառավարությունը կասկածում է Հայաստանին զենք վաճառելու մեջ։ Հայցը ներկայացնելու համար պաշտոնական Բաքուն պատրաստվում է դիմել հատուկ իրավաբանական ընկերության։ Իրանցիներն այսօր նշում են իսլամական հեղափոխության 37-րդ տարեդարձը Թեհրանում և Իրանի այլ քաղաքներում։ Այսօր հանրահավաքներ են անցկացվում, որոնց մասնակիցները Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ ուղղված կոչեր են հնչեցնում։ Ռուսաստանն առաջարկել է մարտի 1-ից հրադադար հաստատել Սիրիայում, հաղորդում է Associated Press-ը, հղում կատարել Վաշինգտոնում Իրանանուն աղբյուրներին գործակալության փոխանցման։ Վաշինգտոնում կարծում են, որ առաջարկելով հրադադար հաստատել 3 շաբաթից, Ռուսաստանը ցանկանում է ժամանակ շահել այդ ընթացքում Սիրիայի կառավարական զորքերի հետ համատեղ լայնածավալ հակահարձակում նախաձեռնելու և ընդդիմադիրներից տարածքներ հետ գրավելու համար։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները որոշում են կայացրել ընդլայնել Դաշինքի ներկայությունը Արևելյան Եվրոպայում։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ընդգծել է, որ բազմազգ ուժերից կազմված զորախմբերի տեղակայումը Լեհաստանում և Ռուսաստանին մոտ գտնվող ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ պետություններում հստակ ուղերձ կհղի այն մասին, որ դաշնակիցներից որևէ մեկի դեմ հարձակումը կգնահատվի որպես հարձակում ամբողջ Դաշինքի վրա։ Ուկրաինան փետրվարի 11-ից կարգելի ևս 15 ռուսական հեռուստաընկերությունների հեռարձակումը պատճառը գովազդի մասին օրենքի խախտումն է, և այդ հեռուստաընկերությունների եթերում ուկրաինական սև ցուցակում ընդգրկված անձանց հայտնությունը։ Ռոսնեֆտ ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինը փետրվարի 10-ին Լոնդոնում հայտարարել է, թե նավթի գների անկումը կասեցնելու համար խոշոր նավթարդյունահանողները պետք է օրական առնվազն 1 միլիոն բարելով կրճատեն նավթի արդյունահանումը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ դատական հայց է ներկայացրել, մեղադրելով նրան կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրենքը խախտելու մեջ։ Այդ մասին ընդդիմադիր գործիչը հայտնել է իր բլոգում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը հայտարարել է պաշտոնը լքելու մասին։ Նրա խոսքով նման որոշում է կայացվել երկրի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնաստեղափոխումների արդյունքում։ Միացյալ Նահանգներում 2 հանրապետական թեկնածու դուրս մնացին նախագահական ընտրապայքարից։ Դեմոկրատների ընտրապայքարում հաղթել է սենատոր Բեռնի Սանդերսը, առաջացնելով նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Քիչ առաջ Բրյուսելու մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նա պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին կապված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Բրյուսելից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում խուսափել իրավիճակի հետագա սրումից։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Ազատության հայկական ծառայության խնդրանքով անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Ստոլտենբերգը մի քանի անգամ շեշտեց, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը լարվածության թուլացման կողմնակից է։
I think the important thing here is
Ես կարծում եմ ամենակարևորն այն է, որ կողմերը կամք և զսպվածություն ցուցաբերեն և խուսափեն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի սրումից։
Restraint, calm and to avoid any escalation.
Օրերս Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերն իր ամենամյա զեկույցում նշել էր, որ այս տարի հակամարտության գոտում իրավիճակը կարող է էլ ավելի լարվել։ Բաքվի շարունակական վերազինումը զուգորդված Ադրբեջանի տնտեսական պայմանների վատթարացման հետ 2016 թվականին մեծացնում են հակամարտության սրման հավանականությունը։ Ադրբեջանի հրապարակային մերժողականությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ պահանջներից հրաժարվելու հարցում և Հայաստանի դժկամությունը իր հսկողության տակ գտնվող տարածքները հանձնելու հարցում շարունակելու են բարդացնել խաղաղ կարգավորման հնարավորությունը, արձանագրել էր Քլափերը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ում են կարծում, որ իրավիճակը կարող է սրվել Ղարաբաղյան գոտում, Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը հստակ պատասխան չտվեց, միաժամանակ ընդգծելով, որ իրենք ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանային զարգացումներին։
So we are of course following the developments in Azerbaijan, Nagorno-Karabakh very closely.
Մենք իհարկե մանրամասն հետևում ենք Ադրբեջանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում զարգացումներին, եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի գործընկերներն են, եւ մենք երկու երկրների հետ համագործակցությունը շատ բարձր ենք գնահատում.
We value the partnership both with Armenia and with Azerbaijan very much.
Մեր այն հարցին էլ, թե արդյոք Հյուսիսատլանտյան դաշինքում գիտեն, ինչպես կարելի է խուսափել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զոհերից, Ստոլտենբերգը խուսափեց պատասխանել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին արդեն հայտնի է, որ տարբեր ժամանակներում իշխանություններին ընդդիմանալու վերաբերյալ հրապարակային հայտարարություններ հնչեցրած դաշնակցությունը հերթական անգամ նախընտրում է տեղավորվել կոալիցիոն դաշտում ստանալով որոշ պաշտոններ։ Հիմա նոր շրջափուլ է սկսվել, բայց ի տարբերություն նախորդ դեպքերի այժմ դաշնակցությունը կոալիցիա կազմելու իր պայմաններն է ներկացնում համապետական ընտրություններից ավելի քան մեկ տարի առաջ։ Վերլուծաբանները քաղաքական դաշտի վերջին տարիների խմորումները վկայակոչելով անդրադառնում են կոալիցիայի ձևավորման հարցում դրսևորվող շտապողականության պատճառներին, ներկացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քաղաքական վերլուծաբան, միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆայանի համոզմամբ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները իրականում այսօր են տեղի ունենում, քանի որ ընթացող ստվերային բոլոր պայմանավորվածությունները հենց դրան են վերաբերում։
Այսօր արդեն սկսված է ոչ պաշտոնապես, բայց խորհրդարանական ընտրությունները, ընտրություններից հետո տեղի ունենալիք պրոցեսները, որովհետև ինչպես նոր սահմանադրությունը ամրագրեց, ընտրություններից հետո պետք է խորհրդարանական մեծամասնություն, և տեղի ունեցողը կարող ենք ասել հենց կայուն մեծամասնության ձևավորում է, և այս պրոցեսի իհարկե առաջի փուլը պետք է համաձայնական փոփոխությունները, երբ քաղաքական դաշտը պետք է կողմնորոշվեր համաձայնի Չոք Սերժ Սարգսյանի կողմից խաղի կարումների փոփոխությանը, իսկ Սերժ Սարգսյանը պետք է կողմնորոշվեր, թե ինչ է վճարում այդ համաձայնության դիմաց։ Ըստ էության կան քաղաքական ուժեր, շրջանակներ, որոնց աշխատանքից և դիրքորոշումից Սերժ Սարգսյանը գոհ է և պատրաստ է ուրեմն դրադիմաց ոչ միայն վարձահատույց լինել, այլ նաև նրանց դիտարկել որպես ապագա պոտենցիալ դաշնակիցներ։ Եթե այլ ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլիներ, միանշանակ, այսինքն միանշանակ դաշնակցությունը լինելու է 2017 թվականից հետո կոալիցիայի անդամ։
Այն, որ իշխանությունը ստվերային պայմանավորվածություններ ձեռք բերելով պատրաստվում է 2017-ին, ակնհայտ է համարում նաև քաղաքական մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը, վերջինիս փոխանցման ոչ հանրապետականը և ոչ էլ դաշտակցությունը չեն կարողանում բացատրել, թե ինչու են որոշել կոալիցիա կազմել, մնում է ենթադրել, որ ընդամենը տեղի է ունենում քաղաքական գործարք, որից լավ բան սպասելը շատ դժվար է։
Հանրապետականի փոխնախագահը մեկ օր առաջ գցել էր իր լուսանկարը աշխատասենյակի և ասում էր, որ տեսեք իմ նոր աշխատասենյակի լուսանկարը, հետո խմբագրեց։ Մի ժամ հետո ինքը հրաժարական տվեց, սա ինչ է նշանակում, որ այդ կուսակցությունը բանակցություններից տեղյակ չի, նույնիսկ փոխնախագահի մակարդակում։ մակարդակով։ Այսինքն ռեալ իրանք տեյակ չեն ինչա կատարվում, ելու մնաց իմանան ինչու է դա կատարվում։ Դաշնակցությունը ազգանվեր գաղափարներ առաջ քաշում, ազգի փրկության, չգիտեմ, ինքնախարազանվում են, հանուն հայրենիքի, բա թողեն ես երկիրը սենց մնա, ոնց որ ես 5 տարի որ թողել էին ինչ երեղել, դրանք նորմալ մտածող մարդու համար անբավարարար փաստարկներ են։ Իսկ եթե երկու կողմերը չեն նշում, թե ինչու են նրանք որոշել կոալիցիա կազմել, կոնկրետ որ ոլորտն են բարեփոխելու, այ ինչ չի կարողանում հանրապետականը, որ նրանք գա եւ լրացնի դաշնակցությունը, եթե այս ռացիոնալ բացատրություններ չկան, ուրեմն մնում է մի ենթադրություն, որ սա քաղաքական գործարքա, որ դաշնակցությունը, հիշում եք, քարյակից դուրս եկավ, չէ, ամեն ինչ արեց, որ ընդդիմությունը չկարողանա մրցակցի իշխանության հետ, համալրական բարեփոխումների ժամանակ ընդրակերտիկ չտեսավ, եւ դրա դիմաց ակնհայտ է, որ նրանք հավանաբար պայմանավորվել էին ապագա կոալիցիոն կառավարության շուրջ, հիմա դաշնակցությանը տալիս են պաշտոններ, որպեսզի նա հավելյալ լծակներ եւ գումարներ վաստակի, որպեսզի հաջորդ կոալիցիոն կառավարությունը ավելի ներգրավված լինի։
Թե ինչու Սերժ Սարգսյանը լուսանցքում թողեց Բարգավաճ Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ ԲՀԿ-ն նույնպես պաշտպանել էր սահմանադրական փոփոխությունները, կասկածի տակ չէր դրել հանրաքվեի լեգիտիմությունը, Պետրոս Ղազարյանը նշում է, թե ԲՀԿ-ն այլևս հետաքրքիր չէ հանրապետականին, անգամ կասկածելի է, կհաջողվի ԲՀԿ-ին հաղթահարել անհրաժեշտ շեմը եւ 2017-ին հայտնվել խորհրդարանում։
Իշխանությունը Բարգավաճի ստացել է ինչ որ ուզում է ստանալ, բոլորս գիտենք ինչ ձևով ինչ գնով, դրա համար հետաքրքիր չի Բարգավաճն էլ այն խմորումները, որ տեղի ունեն Բարգավաճում կուսակցության նախագահի շուրջ, դիրքավորման շուրջ, հա, դրանք գալիս են հենց այն մասին ենթադրում, որ Բարգավաճը չի կարողանում ընդդիմադիր լինել, իշխանությունը նրան չեն ուզում, դրա համար էս նման ներքին խմորումների մեջ է հայտնվել։ Այսինքն հայտնվել այնտեղ, որտեղ պետք է հայտնվել նման քաղաքական վարկագծով։ Երբ որ 180 աստիճան դու փոխում ես քո տեսակետները մեկ օրում, երբ որ ընդրակ եղջիկներն ելնում դուրս ես գալիս ասում ես փայլուն ընտրություններ, դու իշխանությանն էլ պետք ես, դու ընդդիմությանն էլ պետք ես։
Վերուցաբան Ստեփան Սաֆարյանն էլ նշում է Սերժ Սարգսյանը դասեր է քաղել 2013 թվականից, երբ քաղաքական ուժերը միավորվելով ստիպեցին իրեն հանձնել կառավարության մի մասը Բարգավաճ Հայաստանին եւ վարչապետ նշանակել Հովիկ Աբրահամյանին։ Մինչդեռ այսօր Սվերային գործընթացների շրջանակում հետաքրքիր օպերացիայի տեղի ունենում Աբրահամյանի եւ նրա թիմի շուրջ, ըստ վերուցաբանի դա կարելի է անվանել անգամ օղակ օպերացիա, որի նպատակը Աբրահամյանի դիրքերը թուլացնելն ու նրան հնարավոր գործընկերներից զրկելն է։
Սարգսյանի հետ իշխանությունը կիսվում է իրականում Հովիկ Աբրահամյանի թիմի հետ։ Թիմի ունեցած իշխանության տեսին դաշնակցության հետ, ինչպես ասած, ստորգի վճարումը կատարում է Հովիկ Աբրահամյանի թիմակիցների պաշտոնը։
Սաֆարյանի համոզմամբ անհավանական է, որ փոփոխված սահմանադրությամբ ուժեղ լծակներ ունեցող վարչապետի պաշտոնը ստանձնի Հովիկ Աբրահամյանը, քանի որ արդեն իսկ տեսանելի է դառնում, թե 2018-ից հետո ով է լինելու վարչապետ։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտել է արդեն 2018 թվականին, միգուցե հենց ինքն էլ վերադառնա այս վարչապետի պաշտոնով։ Այսինքն մենք կունենանք երկու ֆիգուր, մեկը ով տեղապահ վարչապետի պաշտոնի ժամանակավոր մինչև 2018 թվականը, եւ մենք կունենանք նաեւ մեկ այլ նոր դերակատար, ով այսպես ասած գլխավորի հանրապետական կուսակցության ցուցակը, բայց առավելապես հավակնելով խորհրդանշական գործառույթներ կատարող նախագահի պաշտոնը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մի քանի աղմկահարույց ընտրություններից հետո ընտրախախտումների վերաբերյալ միջազգային զեկույցներին ծանոթանալով իշխանությունը խոստանում է փոխել ընտրական օրենսդրությունը տարիներ շարունակ այդ ձևով, փորձելով հավաստիացնել, թե հենց դա է ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների անցկացման ճանապարհը։ Ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետները, սակայն, ժամանակի փորձառությամբ կասկածներ են հայտնում հերթական փոփոխությունների արդյունավետության առնչությամբ, շարունակում է Աստղիկ Բետևյանը։
ԵԱԿԺ մեդիա առաջարկությունները հաշվի են առնված եւ դրանց մեծ մասը իրացված է ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծում։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանն այսպես է արձագանքել հանրաքվեի փորձագիտական խմբի վերջնական զեկույցին։ Հանրաքվեն եվրոպացի դիտորդների կարծիքով մարտահրավեր էր նետված ստանդնած պարտավորություններին։ Հանձնարարականների թվում 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին Հայաստան ժամանած փորձագետները կրկին հիշեցրել էին ընտրողների ցուցակների ճշգրտման քարոզարշավի ընթացքում հանրային միջոցների չարաշահումը կանխարգելելու ողոքարկման մեխանիզմներն ավելի արդյունավետ դարձնելու մասին։
Yeah. Աշխատը ժմիդը մի շատ մտահոգություններ արտահայտեց ու առաջարկություններ է արել դրական օրենսդիր կապած, ասելով Հայաստանի իշխանությունային կատարեք քնային աշխատանքը ու առաջարկությունները ներառեք նոր օրենսդիր։
Կարողաբար, մի հատ էլ երկուսա դրել, վերակնությունա դրել, սենց բանը, նստուգարքա նորից նշանակել եւ այլ եւ այլ։ Հայաստանը ինքնիշխան պետությունն է եւ Հայաստանը այդ բոլորը ինչ որ ասում են, դրանք գործընկերային հարաբերությունների մեջ են։ Երբեք Հայաստանը չի անում ինչ որ բաներ, միայն ինչ որ կառույցներին հաջողանալու կամ նրանց պանջով։ Այդ ամբողջը մեզ է պետք։
ԵԱԿԺՄԻԳ-ը 4 հոգանոց փորձագիտական խումբ էր Հայաստան գործուղել։ Թովմասյանի կարծիքով, եթե լայնամասշտաբ դիտարկում չի իրականացվում, օբյեկտիվ գնահատական տալը դժվար է։
Որոշակի ընդհանրացում անելը այս դեպքում կարծում եմ այդքան էլ հիմնավոր չի։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը կարծում է, Հայաստանում ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահությունը պատշաճ մակարդակի վրա չէ։ Դրա բարձրացման համար ընտրական նոր օրենսգրքի մշակման աշխատանքներում ներգրավված Թովմասյանը նախագծի քննարկումները չբոյկոտելու կոչ արեց այսօր։
Հաշվի առնելով նախորդ փորձը, ես ուղղակի կոչ եմ անում, որ լինի շահագրգիր քննարկում եւ այսպես ասեմ, հա, բոյկոտելու տարբերակներ չլինի, որտեվ հենց սկզբից անկախ ամեն ինչից, եթե որևէ կուսակցություն, որևէ քաղաքական ուժ չի մասնակցում այդ քննարկումներին, սա կարող է այն նպատակը, ինչին մտադրված ենք գնալու, վստահության բարձրացմանը կարող է դրան, այսպես ասեմ, խոչընդոտել։
Ըստ հայտարարությունների, քվեարկության վերահսկողության համար տարբեր ձևեր են մշակվում, բացառված չէ նաև էլեկտրոնային քվեարկության ներդրումը։ Թեև ընտրական օրենսգիրքն ազգային ժողով պետք է ներկայացվի մինչև մարտի 1-ը, այնուամենայնիվ ըստ Թովմասյանի, դեռ հստակ չէ, արդյոք քվեարկության ողջ ընթացքն է անցնելու էլեկտրոնային եղանակով։
Էլեկտրոնային եղանակով անձը պետք է նույնականացվի, արդյոք ինքն է այդ փաստաթղթով, թե ոչ։ Սա առաջին փուլն է։ Երկրորդ փուլը բուն քվեարկությունն է։ Կան տերմինալներ, մոտենում ես տեխնացուների անուններն են կամ կուսակցությունների, հպում ես մատով, դա նշանակում է, որ արդեն քվեարկել ես։ Կարող ես զուգահեռ նաև քվեաթերթիկը տպի։ Եվ երրորդ փուլը, դրանք այսպես ասած խելացի քվեատուփերն են, որոնք երբ որ քվեաթերթիկը պետք է մուտ կարվի արկղ, ապա այդ դեպքում ինքը նաև ավտոմատ հաշվում է, թե ու մոգտին է քվեարկացած։ Այսինքն այս երկրորդ եւ երրորդ համակարգերի ներդրումը պայմանավորված կլինի բացառապես այն հանգամանքներով, թե որքանով այդ համակարգերը անցած կլինեն միջազգային աուդիտ, պատրաստված կլինեն հեղինակավոր կազմակերպության կողմից եւ հնարավոր կլինի հանրությանը շատ հստակ ներկայացնել այդ համակարգերը, որ վերջիններս անձեռնամխելի են ցանկացած մասնագետի, ցանկացած հակերի համար։ Եթե այս համակարգերը չեղավ, ապա գրանցումը կկատարվի միգուցե էլեկտրոնային, մնացածը կկատարվի թղթային եղանակ։
Քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանի կարծիքով, իշխանությունը խոսում է էլեկտրոնային քվեարկության ներդրման մասին արևմուտքին դուր գալու համար։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրակրթության ցույց տվեց, որ իշխանությունները բնավել նպատակ ունեն ազատ արտար ուժերի կապանցի կտրություններ անցկացնել, եւ ոչ միայն դեկտեմբերի 6-ի, այլ նախորդ ժամանակաշրջանում մասնակցված ընտրությունները։ Ընդհանրապես ցանկություն կա եվրոպացիներին ցույց տալ, որ Հայաստանի իշխանությունները իրոք մտադրություն ունեն Հայաստանում այսպես նոր ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում վստահությունը վայելող ընտրություններ անցկացնել, եւ այդ ընտրությունների համար պետք է էլեկտրոնային, այսպես ասած, քննարկությունը կիրառվի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման անդամ Դանիել Իոնիսյանը կարծում է, էլեկտրոնային քվեարկությունը կարող է օգտագործվել ընտրողների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու համար։
Եթե ընտրողը քվեաթերթիկը քվեարկելուց հետո ոչ թե դնի ծրարի մեջ եւ գցի քվեատուփի մեջ, այլ բաց քվեաթերթիկը տանի եւ դնի սքաների մեջ, ինքը չի ունենա վստահություն, որ ոչ մեկ չի իմացավ, թե ինքը ինչպես է քվեարկում։ Իսկ այդ դեպքում ընտրողները կարող են արդեն տեղի տալ ընտրակաշարքներին, ճնշումներին, վարչական լծակներին, խնամից անդ բարեկամներին եւ նմանատիպ այլ մեխանիզմներին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի հրապարակաձեկում նշվել էին դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումների կոնկրետ դեպքեր, մասնավորապես թե որ տեղամասում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները, սահմանադրության փոփոխությունների կապակցությամբ անհամաձայնություն հայտնող քվեարկությունը դիտարկել ԱՅՈ-ի օգտին։ Պարզվում է, այդ տեղամասերում արձանագրված ընտրախախտումները մնացել են անհետևանք, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է քրեական գործ հարուցել 6-19 ընտրատեղամասում խախտումների վերաբերյալ, որտեղ դիտորդ է եղել ՀՀԿ ԺՄԻԿ պատվիրակության ղեկավար Դուգլաս Ուեյքը։ Իրավապահները քրեական գործի հարուցումը մերժել են հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով։ Մինչդեռ հանրաքվեի վերաբերյալ հրապարակված զեկույցում միջազգային դիտորդները նկարագրելով Աջապնյակի այդ տեղամասում տեսածը գրել էին. Տեղի է ունեցել շահարկում Իոքուտ ԱՅՈ-ի հանրապետականի վստահված անձանց և հանձնաժողովի որոշ անդամների կողմից, մասնավորապես որոշ վավեր ոչ քվեաթերթիկներ անօրինական կերպով հանվել են, իսկ հետո վերադարձվել են որպես անվավեր քվեաթերթիկներ կամ դրվել են սխալ փաթեթում։ Այս խախտումների կապակցությամբ իրավապահների ներդիմել Հայազգային կոնգրեսը, հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասում է.
Հիմնավորում են, որ իբր չեղել այդպիսի բաներ, բնականաբար հարցրել են ՀՀԿ-ի վստահված անձանց, ովքեր արել են այդ խախտումները, ինչ արձանագրված է այստեղ։ Նրանք էլ ասել են, ոչ մի խախտում չեղել, ամենից նորմալ է։
Իրենք գործ չեն հարուցել և այն հենց տեղամասում, որտեղ
միջազգային դիտորդական առաքելության ղեկավարը Դուգլաս Վեյքը արձանագրել է այդ խախտումները, նկարահանել է, եւ այդ խախտումները տեղ են գտել ԺՄԳ-ի ավարտական վերջնական զեկույցում։
Աջապնյակի այդ ընտրատեղամասի հանձնաժողովի ինդիմադիր անդամ Աշոտ Հովանիսյանը պատմում է. Հաշվարկի ընթացքում ավելի քան կրկնակի աճել է անվավերների թիվը։ Սկզբում ասում է, առանձնացել են վավեր ԱՅՈ և ոչ քվեաթերթիկները անվավերներից, և այդ ժամանակ միայն 20 քվեաթերթիկ է անվավեր եղել։ Հետո սկսել են մանրամասն հաշվարկը։ Հանձնաժողովի նախագահը ոչի հաշվարկն իրեն է հանձնարարել, ինչը սակայն հանձնաժողովի որոշ անդամների դուր չի եկել։ Ոչի քվեաթերթիկները սկսել են հաշվել հանձնաժողովի այլ անդամների եւս, արդյունքում անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 20-ից դարձել է 56, հիմնականում հենց ոչի հաշվին։
Այդտեղ միթե թե կառնաշփոթ միքա դերա, ենք ցերկացանք է միջավայրը միքի խաղացում, սայի իշխոր անախորժություններ է դա։ Ոյ, վավեր քվեաթերթիկները որ եղել են, ենք նաև մենք քնչական բազմներ ենք ծնեցել։ Ոչ եղելա նախկինում 20, հետո դարելա շատացի։
Վեց կոտորակ 19-ում այոն հաղթել է ընդամենը 11 ձայնի տարբերությամբ։
Ընդհանուր քանակով 10 ձայնի առավելությամբ այոն մեր մոտ հաղթել։ Ու այդ տարի նախկինում ստավականցին հազնաժողովությում ձեղի հանգստացավ։ Ոչ զգում միանք էլ էի միանք բանովացում, որ մեր մեր նպատակին ոչոր հասավ։
Հակամբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասում է.
Իրենց քաղաքականությունը փողոցի բարոյականության լրիվ մակարդակի վրա է, այն հանցագործներ են, խուլիգանները, որոնց հիման վրա, որոնց ուժերով, որոնց օգնությամբ իրենք կերցել են հանրաքվեն, նրանց պետք է պաշտպանեն։ Իրենց գողերին, իրենց խուժանին իրենք պաշտպանելու խնդիր ունեն։ Սա է իրենց խնդիրը, եւ դա առայժմ երևում է ակնհայտ։ Դատարաններում գործեր շատ արագ են գնում, քննությունները մեղադրանքներ չեն բերում, մարդկանց կալանավորման որոշումներ չեն բերում կամ պայմանականին ազատում, այսինքն սեփական խուժանին պաշտպանելու խնդիրը ինձ իրենց համար ավելի կարևոր է, քան միջազգային կառույցի նկատմամբ պարտավորությունների իրականացումը, այսինքն իրենք թքած ունեն ԵԱՀԿ-ի մեր պարտավորությունների վրա և Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացի մեր խոստումների պարտավորությունների վրա, իրենց համար ավելի կարևոր է սեփական խուժանին պաշտպանելը։ Շատ պարզ բացատրություն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացավ ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնավարման ժամկետը, լրացավ Գորիկ Հակոբյանի 70-ամյակ անվտանգության ծառայության նոր պետի նշանակման առնչությամբ շրջանառվում են տարբեր անուններ, փոխատեղումների տարբերակներ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանը այսօր բացառեց, որ ինքն է փոխարինելու ծառայության ղեկավար Գորիկ Հակոբյանին, ում պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է այսօր։ Առավոտյան Ազատության այդ զրույցում Հարությունյանն ասաց.
Այսօր պարոն Գորիկ Հակոբյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է, ինչ տեղեկություն ունեք, ով կարող
է։ Մեկ օր էլ սպասեք, ամեն ինչ կիմանա։
Շրջանառվում է նաև ձեր
անունից կարող է։ Մեկ օր սպասեք, հետո կիմանաք։
Դուք չեք բացառում, որ դուք կարող եք նշանակվել
պարոն Ազատ։ Ես բացառում եմ։
Գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանը, ում 70-ամյակը լրացավ հենց այսօր, ԱԱՑ պաշտոնական կայքի համաձայն արդեն ավելի քան 45 տարի աշխատում է ազգային անվտանգության համակարգում, 2004-ից նշանակվելով ծառայության տնօրեն։ 5 տարի առաջ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց Գորիկ Հակոբյանի մասին, ըստ որի ԱԱՑ-ում Հակոբյանի ծառայությունը երկարաձգվեց մինչև այս տարվա փետրվարի 11-ը։ թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում ով է փոխարինելու Գորիկ Հակոբյանին, դեռ հստակ չէ։ Լրատվամիջոցներում Արզուման Հարությունյանից բացի նշվել են նաև ԱԱՑ առաջին փոխտնօրեն Հրանտ Եպիսկոպոսյանի, Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի անունները, ով մինչ մարզպետ նշանակվել է, ԱԱՑ փոխտնօրեն էր։ Նշվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի անունը, ով 2001-2007 թվականներին Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն էր։ Սահակյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը լրանում է 2017 թվականի սեպտեմբերին, եւս հրապարակումների Գորիկ Հակոբյանի ներկայում փոխարինողը պաշտոնավարելու է մինչ այդ, հետո 2017 թվականի աշնանից ազգային անվտանգության տնօրենի պաշտոնը փոխանցելու է Բակո Սահակյանին։ Այս տեղեկությունների առնչությամբ պաշտոնական հաստատում կամ հերքում չի եղել։ Նախորդ օրերին լրատվամիջոցներում շրջանառվում էր նաև արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի հնարավոր պաշտոնանկության մասին տեղեկությունը։ Հանրապետական Դաշնակցություն նոր կոալիցիայի ձևավորման ֆոնին նշվում է, որ արդարադատության նախարարի աթոռը ևս տրվելու է դաշնակցականներին։ Այսօր փորձեցինք պարզել Արփինե Հովանիսյանից ինքն ինչ տեղեկություն ունի։
Ես առաջարկում եմ սպասել և ականատես լինեք փաստերին եւ ոչ թե լրատվամիջոցների
դարձեք։ Հասկանալի է, բայց դուք ինչ տեղեկություն ունեք նման փոխատեղում, այսպես ասած, հնարավոր
է։ Ես որևէ տեղեկություն չունեմ, առաջարկում եմ սպասել
եւ տեսնել։ Այսինքն, եթե լինի ձեր համար էլ անակնկալ կլինի։
Պատասխանեցիք
հետագա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տնտեսական աշխուժացման հնարավորություններին է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների դեսպան, ուշադրություն դարձնելով Իրանի նկատմամբ պայմանագրերի վերացման հանգամանքին։ Առավել ուշագրավ հարցու պատասխանները ներկայացնում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Ամերիկյան ներդրողների համար Հայաստանը կարող է կարևոր երկիր դառնալ Իրանի հետ գործարար կապերի ընդլայնման հարցում։ Այսօր Facebook-յան ճապազրույցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Անցած տարի եղան կարևոր զարգացումներ, այդ թվում Որոտանի հիդրոկասկադի գործարքը, ամենախոշոր ամերիկյան մեկանգամյա ներդրումը Հայաստանում։ Նաև ստորագրվեց առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագիր Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև, որը նախատեսված է օգնել երկու երկրների կառավարություններին առևտրի խոչընդոտների երկուստեք վերացման հարցում։ Իմ կարծիքով այս ամենն արտացոլում է այն իրողությունը, որ Հայաստանի տնտեսությունը հասել է կայացման ու բարեփոխումների մի մակարդակի, որով գրավիչ է դառնում ամերիկյան ներդրումների համար։ Նաև Իրանի նկատմամբ պայմանագրերի վերացումը կարող է Հայաստանը դարձնել կարևոր հարթակ ամերիկյան բիզնեսի ընդլայնման համար Իրանի հետ։ Շարունակելով թեման, դեսպան Միլզը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ ավելի շատ ներդրումներ ներգրավելու նպատակին զուգահեռ դեսպանատունը հայաստանյան գործընկերների հետ շարունակում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքները։ Հավասար խաղի պայմանների ապահովումը բոլոր բիզնեսների համար, լինել հայկական, օտարերկրյա թե ռուսական, խիստ կարևոր է։ Մենք կարող ենք ներդրումներ ներգրավել, օգնելով կրճատել կոռուպցիան, իշխան բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են բիզնեսով Հայաստանում։ Կոռուպցիայի կրճատումը կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար, ոչ միայն այն պատճառով, որ դա խարխլում է ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, վստահությունը հաստատությունների նկատմամբ, այլ նաև այն պատճառով, որ դա խոչընդոտում է տնտեսական աճին։ Այս պատճառով է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համագործակցում է Հայաստանի հետ մի քանի ուղղություններով կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, սակայն ի վերջո այդ նպատակին հասնելու համար նշանակալից քաղաքական կամք է հարկավոր։ Այսօրվա օնլայն հարցուպատասխանի ընթացքում ԱՄՆ դեսպանն անդրադարձել է նաև երկու ամիս առաջ տեղի ունեցած սահմանադրական հանրակրվեին։ Ռիչարդ Մինզի խոսքով դեսպանատունը խիստ մտահոգ է քաղաքասարակության և ԶԼՄ-ների բարձրաձայնած ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը կյանքի կկոչի ազատ և արդար ընտրությունների անցկացնելու մասին իր արած հայտարարությունները և պարտականությունները։ Դեսպանատան տեսանկյունից, ինչպես մենք դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեից հետո հայտարարեցինք, մենք նույնպես հավաքագրում ենք համապատասխան տեղեկությունը քաղաքացիական հասարակությունից, լրատվամիջոցներից և կառավարության սեփական ուսումնասիրություններից, որոնք վերաբերում են ընտրախախտումներին։ Այդ տեղեկատվությունն օգտագործվելու է ԱՄՆ կառավարության կողմից հովանավորվող միջոցառումներին և ծրագրերին անհատների մասնակցության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար, նախազգուշացրել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Սիսա Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական ռուբլու անկմանը զուգահեռ Հայաստանից աշխատանքի մեկնողներն ու նրանց ընտանիքները եզրակացություններ են անում տարադրամի արժեզրկմանը զուգահեռ Հայաստանում գների չսանձվող աճնառիթ է, որ մարդիկ ուղիներ ու ելքեր փնտրեն տեղում հանապազորյա հացի խնդիրը լուծելու համար։ Հանրահայտ դժվարությունների պայմաններում նման վճռականություն դրսևորող մարդկանց է հանդիպել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ռուսական ռուբլու կտրուկ արժե զրկումը Հայաստանի գյուղերում շատերին է երկընտրանքի առջև կանգնեցրել, գնալ թե չգնալ արտագնա աշխատանքի։ Արմավիրսի Խասմ Աղայանն աշնանն է վերադարձել Ռուսաստանից, մի քանի ամսվա աշխատածից, սակայն գրեթե ոչինչ չի մնացել, հազիվ պարտքերն է տվել ու մնացել դատարկաձեռն։
Ես ինքս ասենք WhatsApp տղա եմ։ Վերջտե արդեն փողը հեչ էր, ջիբիլ էր։ Ես ընդհանրապես WhatsApp գործ եմ անում, ասենք տուն է շարում, էլի։ Ես ընդդեմ աշխատում եմ, խոսքի իմ ամսական ասենք աշխատավարձը լինել 50,000։
Տարիներ շարունակ արտագնա աշխատանքի մեկնող արմավիրցիներից շատերն են խասմի պես մտափոխվել, չեն գնա, քանի դեռ ռուբլին չի կայունացել։
Հա, ես ստարի չեմ գնաց։
Ինչու՞։
Որտեվ կուրսը ցածր էր։ Չարժեր, այո, ըստեղ էլ, եթե աշխատանք կներ, ասես նույնը աշխատավարձը դու կառնեիր։ Ասենք, եթե ծախսանես, գնաս հասնես աշխարից էր, ընդդեմից հետ գաս այդ նույն ծախսով, հավասարը ըստեղի 100,000-ի, 100-150,000-ի։
Հիմնականում, եթե ստեղ աշխատանք,
ավելավ մնաս, այո, քո երկիր, քո տանիք էր, ասենք կուրսը, եթե այսօր 6,000-ին, ինչքան 6,000 փող են տալու ռուսականի։
1000 ռուբլի 6000
դրամ։ Որպեսի՞ս դուրս գաս։ Դու երկու անգամ 2000-ից մի բան ավել։
Ես իմ կվադրությամբ ունեմ ընդդեմ 200,000 ստանալ։
Բայց այսօր ինչ
անեմ։ Գտնում եմ դեկամանց-կամանց, բաթյումա պետք է։
Արմավիրցի Հարություն Հարությունյանի որդին գումար էր ուղարկել։ Հայրը սակայն նեղ սրտած էր, թե դրամի վերածելուց հետո այն գրոշ էլ չարժե։ Հարությունը բանկ էր շտապում գումարը ստանալու։
Ռուբլի ցածր է։
Գնում ես փոստանա։
Գնում եմ փոստանա։
Ինչքան բոլուս կլինի։
Պետքոս կլին պատկերացրա, որ 30,000 ուղարկի, 360,000, 18,000 ես տուժ, 150,000 տուժում եմ, մերն եմ ալևից։
Ազատ ժամերը թղթախաղով անցկացնող արմավիրսի տղամարդիկ ասում են, որ ռուբլու արժե զրկումն իրենց վրա ավելի է ազդել, քան հեռավոր Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում բնակվող հարազատների։
Հիսուր բա հիմնական մեր գյուղացին կապված, մեր գյուղի մասին ախոս, կապված է ռուբլուց։ Այստեղ որ մեկը, դսիս ուղարկում են փողերը, մեկը բարեկամ է, մեկը քեմիան է պատանար, ըրկումա որ ասում ես ռուբլին չի անում 60,000, ասում եմ 32,000 փող անում, ինքը 60,000-ի բանով է ուղարկել Ռուսաստան։
Գինը, փողը գինը ջուրա, ինչ գրկում են, ինչ
10,000 տարա, 10,000 տարա, մանդրի,
60,000
ռուբլ։ Ընդ էտ անջում ես կոպեկները ստանում։
Տարիներ շարունակ մարզի միրգն ու հատապտուղները Ռուսաստան արտահանող Մհեր Հարությունյանն ու Անդրանիկ Եղիազարյանը պնդում են, ռուբլու արժե զրկմամբ նաև այս ճանապարհն է փակվում։
Ախպեր, այդ գիլազի սեզոնին թո բարձրեն էլ իծցնեն, ինչ անում են անել, գիլազի ծիրանի։ Օբշի գյուղացիների վնասը, այդ մարդը մշակում է պարատանուտա տալը, որ թանկ ծախի չէ, պարատանուտը 6,000-ով առնումա, տալում է 300 դրամով, ձեր չի տավ, իրաստեն ձեր չի տավ, ջրի հողի արգերը տալում են, իրաստեն ոչ մի բան չի մնում,
հատկայութը,
վարքերը փակում են, իրանք ձրոյի վրա նորից
պստում
են, այդ դեպքում գյուղացին ձեռ է տալու, առնվազն մենք ստեղից ես կուրսով պետք է տանենք 300 դրամ գիլազը, որ մեզ ձեռ տա։
Այգեգործության փարուստ արմավիրի մարզում նշում են, եթե կառավարությունը աջակցեր գյուղացուն, հնարավորություն ունենային ողջ բերքն իրացնել Հայաստանում, Ռուսաստանի մասին չէին էլ մտածի։
Վեր ու տներ ենք, ասենք 700 դրամ, ֆուրերին 500-700, Մոսկվան սամալյոտին 1000 դրամ, այս տարի պարզա, որ սաղսել չենք իմանում, ի՞նչ պետք է գնի։
Կենտրոնական բանկի տվյալներով Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող դրամական միջոցները 2015-ի տարեվերջին 14-ի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել են մոտ $20 միլիոն. Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միգրացիային վերջնելու տարբերակը հարազատ երկրում աշխատանքային տնտեսական դաշտի անկաշկանդ գործունեության համապատասխան միջավայրի ապահովումն է։ Պաշտոնյաները կարող են երկար խոսել, թե ըստ անցյալ, ներկա ու ապագա ծրագրերի ինչ միջոցներ են հատկացնում փոքր ու միջին ձեռներեցների գործունեությունն ապահովելու, արդյունաբերությունը զարգացնելու, արտահանումը խթանելու համար, բայց այդ պաշտոնյաների լսող մարդիկ ամեն օր են կանգնում ամենաանհավանականը թվացող դժվարությունների առջև, Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Թեթև արդյունաբերության գործատուների միության նախագահ Հովսեփ Պողոսյանը պնդում է, արդյունաբերության զարգացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման և արտահանումը խթանելու իշխանությունների ռազմավարություններն ու գործողությունների ծրագրերն արդյունք չեն տալիս, չնայած ամեն տարի պետբյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամ է առանձնացվում։
Անունը կա, որ փորձում են աջակցել, բայց ամանում ըստեղության ոչ մի բան այսօր մենք շոշափելի չունենք։
Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Եկանյանը հակադարձում է.
ես համաձայն չեմ այն տեսակետի հետ, որ ոչինչ չի արվում։ Այո, կան միջոցառումներ, որոնք որոշակյորեն ժամանակագրական առումով միգուցե հետ են ընկել որոշ խնդիրներով պայմանավորված, բայց իրականացնում են։
Արմեն Եգանյանը նշում է, որ գործարարները մասնակցում են ցուցահանդեսներին, կառավարությունը որոշ դեպքերում սուբսիդավորում է նրանց վարկերի տոկոսադրույքները, փակում սերտիֆիկացման համար ծախսերի մի մասը։ Գործարարների շահերը պաշտպանող Հովսեփ Պողոսյանը միջդեռ շեշտում է, ցուցահանդեսները, որոնց վրա կառավարությունը մեծ ծախսեր է անում, հաճախ ինքնանպատակ են։
Եթե ռուսական շուկան մեր հիմնական շուկան է, ուրեմն մենք այնտեղ պետք է բազա ունենանք, որտեղ մենք կուտակումներ կունենանք, ցուցահանդեսների մասնակցությունը կդառնար ավելի նպատակային, մարդիկ կիմանան, թե ցուցահանդեսում ցուցադրված նմուշները որտեղից կարող են իրանք մեծ քանակությամբ գնել։
Դեռ 5 տարի առաջ կառավարությունը մշակել է արտահանումը խթանելու ռազմավարություն, կազմել գործողությունների պլան, որով պետք է անցած տարվա ապրիլին հիմնվեր ռուսական շուկայում հայկական արտադրանքի արտահանման ընկերություն։ Կառավարությունը խոստանում էր լուրջ գումարներ ծախսել ռուսական շուկան ուսումնասիրելու, հայկական արտադրանքի հնարավոր գնորդներ գտնելու ուղղությամբ։ Կառավարության ներկայացուցիչն ընդունում է, ժամանակացույցից ետ են մնացել։
Հիմա ներկայումս այս փուլում մշակում է այդ մոդելը, համապատասխան փորձագետներ են հրավիրվել, որոնք որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում են։
Գործատուների միության նախագահը մատնանշում է միջազգային փորձը, օրինակ բերում արագ տեմպերով առաջ գնացած Թուրքիան, որը արդյունաբերությունը զարգացնելու նպատակով հատուկ հիմնադրամներ է ստեղծել ու դրանց ղեկավարությունը հանձնել ոչ թե պաշտոնյաներին, այլ հենց գործարարներին։
Ժամանակը բյուրոկրատի և գործարարի համար դրանք տարբեր արժեքներ են։ Բյուրոկրատը միշտ ձգտում է մի գործողությունը հնարավորին չափով երկար ժամանակում անի։ Գործարարը ձգտում է, որպեսզի միավոր ժամանակում շատ հնարավոր գործողություններ կատարի, որտեղ կյանքը ստիպում է, չի կարող անթատ իրատեղում նստել։ Իսկ տակուկ պետության հաշվին նաթորների նստած բարլավաց ուրեմն կաբինետներում մարդիկ այդ մտածողությունը չունեն։
Էկոնոմիկայի նախարարության վարչության պետ Արմեն Եգանյանը մատնանշում է մի շարք գործոններ, որոնց պատճառով 2015 թվականը բարդ տնտեսական տարի էր։
Ունենք մետաղների գների հանգում, ռուսական շուկա, որը որ մեր հիմնական գործընկեր երկինը, անկայուն վիճակ, ներքին շուկայում տրանսֆերների կրճատում եւ հետեւաբար որը որ ուղղակիորեն ազդում է ներքին սպառման վրա, ԵԱՏՄ-ին անդամակցություն, որի առաջին մի երկու ամիսը որոշակի սպասողական վիճակ էր մեր արտադրողների եւ արտահանողների համար։
Դեռ 2014 թվականին համաշխարհային բանկն էլ իր հերթին որոշեց Հայաստանում արտաքին առևտրի խթանման նպատակով 50 միլիոն դոլար փոխհարություն տրամադրել։ Անցել է գրեթե 2 տարի։ Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնյան ասում է, կառավարությունում դեռ ծրագրեր են կազմում ու խորհուրդներ ձևավորում։ Արմեն Եգանյանը հաստատում է, որ կառավարության խոստացած հազարավոր աշխատատեղերը չեն ստեղծվել, բայց վկայակոչում է վիճակագրական տվյալներն, ըստ որոնց կոնկրետ թեթև արդյունաբերության ոլորտում եղած մոտ 6000 աշխատատեղերի թիվը 2015-ին աճել է 170-ով։ Միայն հայկական արտադրատեսակներ վաճառող Արթուր Սիմոնյանը, սակայն, բոլորովին այլ վիճակագրություն է մատնանշում։ Գնորդներն ամեն տարի կիսով չափ պակասում են։
Հաճախորդ չկա, մարդ չկա, առևտուրը կրկնակի երակի ամեն տարի կիսվում է, ամեն տարի թե արտա գախտի դեմ պայքար են, հաճախ ժողովուրդը մնա Հայաստանում, ամեն ինչն էլ լավ կլինի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք հարցերում քաղաքացիներն իրենք են փորձում կարգավորել այն խնդիրները, որոնց պարտականությունը հարկատուների վճարումներից աշխատավարձ ստացող պաշտոնյաներինն է։ Արդեն մի քանի տարի է շարքային քաղաքացիներն են միանում Գյումրիում երկրաշարժից տուժած մինչ օրս տանիք չունեցող ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու նախաձեռնությանը։ Հերթական նախաձեռնության մասին է պատմում Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Երկրաշարժից 27 տարի անց Գյումրիում դեռ ավելի քան 3000 ընտանիք ապրում է վագոն տնակներում, փտած հատակով, անձրևաջրերի կաթոցների տակ, առնետների հետ մշտապես կռիֆտալով, զմբրան ցրտին, ամռան տոթին համակերպվելու ապրում են, շատերը ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Գյումրեցի լուսանկարիչ Հայկ Բարսեղյանը 3 տարի անընդմեջ դեկտեմբերի 7-ի ամոթի օրը հայտարարում ու տնակներում ապրողների լուսանկարներով փորձում ուշադրություն հրավիրել ու հիշեցնել. անօթևանության խնդիրը լուծված չէ։
Երկար տարիներ նկարել ենք այս ամեն ինչը, փորձել ենք ինչ-որ ձև իշխանություններին հասցնենք, որ ժողովուրդ ջան, իշխանություն ջան, այս ամեն ինչը ձեր գործն է, մեր գործը չէ, եւ մենք ուղղակի մեզնից կանցնի հրաբարակելն ու ասելն, որ մարդիկ դեռ էս վիճակում են։ Իսկ ձեր տվյալներն որ մարդիկ էս վիճակում չեն, քիչ իրականությանը մեղմ ասած չի համապատասխանել։ Եվ նախաձեռնությունը ծնվավ այն ժամանակ, երբ որ մի քանի տարի շարունակ այդ նույն բանը ասելս հետո հասկացան, որ օգուտ չկա, օգուտը շատ չնչին է եւ ոչ թե իշխանության կողմից, այլ անհատների կողմից է։ Սկսեցինք արդեն դրամը հավաքինել, նպատակը մեկն է՝ մարդկանց ազատել այս տնակներից ու տալ արժանապատիվ կյանք ապրելու իրավունք։
Արդեն մի քանի շաբաթ է հայկի լուսանկարները հայտնվել են բրիտանական կայքում, որտեղ եւ սկսվել է հանրային դրամահավաքը։ Նախաձեռնության կազմակերպիչներն ակնկալում են 13 ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար հանգանակել 120 000 ֆունտ մոտ 2 ամսում, հակառակ դեպքում ստիպված են գումարը վերադարձնել։ Մոտ 10 000 ֆունտ արդեն հավաքվել է։ Հայկ Բարսեղյանն ասում է, նախաձեռնությունը շատ մեծ արձագանք է գտել եւ Հայաստանում եւ արտերկրում։
Կան կազմակերպություններ խոշոր, կան փոքր կազմակերպություններ, որոնք միացել են։ Կան մեր նման ջայլ երիտասարդներ, ովքեր որ փորձեն ինչ-որ բան նախաձեռնել, իրանք իրանց ինչ-որ միջոցներով են։
Տեղից է ավելի շատ արձագանքը դրսից։
Արձագանքը համ տեղից է շատ, համ դրսից է շատ։ Եվ դրամահավաքը, որի ընթացքում հավաքվել է մոտ հնգվատերությամբ 9000 ֆունտի չափող, այս դեռ կա 110,000, այդ 9000-ից մեծ մասը հայր են, բայց իրանց փոխանցածները իշխոր իրանց աշխատավարձի համար արդեն շատ մեծ է, մարդկան ընդհանրեն իր ամսվա բան կրթա թոշակի կեսը ընդհանրեն կես մարդկանց համար է տվել եւ այլն էլի։
Առաջիկա օրերին նախաձեռնողները պատրաստվում են նամակներով դիմել նաև պատգամավորների, գործարարների, նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հանգանակությանը միանալու կոչով։ Հայկն ասում է, արձագանքից պարզ կլինի, թե արդյոք պատրաստ են սեփական միջոցներից գումար հատկացնել Գյումրիի աղքատ ու անօթևան մարդկանց։
Դիմելու ենք բոլորին, սկսած Սերժ Սարգսյանից, վերջացրած մնացած հանրապետականներով եւ պատգամավորներով եւ մեզ հետաքրքիր է իրանց վերաբերմունքը։ Մարդիկ, ովքեր որ ամսական կստանան, ինչքան գիտեմ, համարյա 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ, պլյուս ունին լիք բարեկամներ, որոնք որ ունին բիզնեսներ, օրինակներ չեմ ուզեպել, եւ իրանց դիմելու ենք, տեսնենք այդ մարդիկ բաբշե հետաքրքրված են այս հարցով, թե չէ, եթե իշխան պետությունը չի կրնա բյուջեից վերցնե, տեսնենք իրանք իրանց միջոցներից ինչ են պատրաստ ներդնելու այս հարցին։
40 նորում պետք է հավաքագրվի 110,000 ֆունտ։ Հայկը մաթեմատիկական հաշվարկի անում։
110,000 ֆունտը դիպարժնեն 40 օրվա վրա։ Համարյա 4,000 ֆունտ էլ օրական։ Պետք է կանեղնի, որպեսզի հասցնենք։
Եվ ինչ կարծիքի եք։
Մաթեմատիկան քսերը չենք հասցնի այդ գումարը հավաքենք, բայց ինչու՞ մենք բանկա գիտենք որ հավաքվի, բայց լի չենք որ։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունը երկար տարիներ առաջ խոստացած աղետի գոտու խնդիրները չկարգավորել առնչությամբ, որոշ դեպքերում վկայակոչում է համապատասխան միջոցների բացակայության պատճառաբանություն, իսկ այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է պարզապես գործադիրի համապատասխան որոշումը, սպասումները նույնպես ձգվում են երկար տարիներ։ Նավթի գների համաշխարհային անկմանը զուգահեռ Հայաստանում էժանանալու փոխարեն բենզինը մի շարք այլ ապրանքների դեպքում կայուն է թանկությունը։ Կրկին լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը այդպես էլ չի կարողանում հստակեցնել, թե ինչու խոշոր ընկերությունների փաստացի վերահսկողության ներքո գտնվող ապրանքները Հայաստանում մի քանի անգամ թանկ են, քան արտերկրում։ Մեկ շաբաթ առաջ Շաբոյանը չհստակեցրեց, ինչու է Հայաստանում բենզինը գրեթե 2 անգամ թանկ նույն մաքսային տարածքում գտնվող Ռուսաստանից և նկատելիորեն թանկ Վրաստանից, այսօր էլ չկարողացավ պարզություն մտցնել այն հարցում, թե ինչու է ներկայում Երևանում բանանը 2 անգամ թանկ Մոսկվայից։
Բանանի շուկան մեր ուշադրության կենտրոնում է գտնվում, մենք մի քանի անգամ ուսումնասիրություններ իրականացել ենք, այս պահին էլ ենք ուսումնասիրություններ կատարում, կարող եմ այն հետևյալն ասել, որ մուտքի խոչընդոտներ այդ շուկայում չկան, մրցակցության սահմանափակումներ չկան։
Շաբոյանը հաստատեց, Հայաստանում բանանի խոշորացավալ ներկրմամբ զբաղվում է Քեթրին Գրուպ ընկերությունը, որը 1997 թվականին հիմնադրել են ԴԱԿ ղեկավար Միհրան Պողոսյանը եւ իր կինը Կարինե Մխիթարյանը։
Մեզ բացարձակապես չի հետաքրքրում ընկերությունների սեփականատերերի կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց ընդհանրապես կաշխավիճակը։ Դա բացարձակապես մեզ չի հետաքրքրում եւ ես չեմ կարող ասել, թե որ ընկերության սեփականատերը կամ նրա փոխկապակցված անձը ով է հանդիսանում։ Ես մենք գործ ունենք այն ընկերությունների հետ եւ կարող եմ ասել, որ մեզ ծավալներով ներկրում է իրականացնում Քեթրին Գրուպ ընկերությունը, եւ թե կլինեն տնտես վարողներ, որ կարող են ավելի էժան բանան ներկրել այլ երկրներից, ապա ես վստահեցնում եմ, որ դա կարող են անել։
Շաբոյանին հարցրեցինք, եթե շուկան մոնոպոլիզացված չէ եւ գործարարները ազատ կարող են զբաղվել բանանի ներկրմամբ, ինչու անցած տարիներին այդպես էլ որևէ այլ ընկերություն չի հայտնվել բանանի շուկայում եւ միգուցե դա է բանանի թանկության պատճառը։ Պաշտոնյան դարձյալ խուսափեց հստակ պատասխանից.
Մեր խնդիրը ուսումնասիրել տեստեր շուկաները մուտքի խոչընդոտներ կան, թե ոչ։ Մեր ուսումնասիրություններով մուտքի խոչընդոտներ չկան։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով վաղուց գաղտնիք չէ, որ բանանի շուկայում հաստատվել է բացարձակ մենաշնոր։
Արդեն տարիների վեր հաստատվել է շուկայում բացարձակ մենաշնոր եւ դրան զբաղվում է Քեթրին ընկերությունը բանանի ներկրմամբ, որը գտնվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միրան Պողոսյանի այսպես լիակատար վերահսկողության տակ։
Ըստ Գևորքյանի, քանի որ մենաշնոր է, Հայաստանում բանանի գինը որոշվում է ոչ թե մրցակցության արդյունքում, այլ մոնոպոլիստի ցանկությամբ։
Այստեղ գալուց առաջ կրկին նայեցի, այս պահին Ռուսաստանում 1 կիլոգրամ բանանի մեծածախ գինը 62 ռուբլի է, այսինքն մոտ 450 դրամ ոչ ավել, իսկ Երևանում այս պահին 900 դրամից ավելին է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավտոմեքենա ներկրող ընկերությունները Եվրասիական տնտեսական միության ներկայացուցչի օրերս հնչեցած հայտարարության կապակցությամբ պահանջում են ոչ միայն ստեղծել տնտեսական գործունեության համար բարենպաստ պայմաններ, այլև խոստանում են հակառակ դեպքում դիմել դատարան անցնել բողոքի գործողությունների, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ներկրողները վարչապետից ու ֆինանսների նախարարից պահանջում են բացատրել ԵՏՄ տարածքից ներկրված մեքենաների համար ապօրինի գանձված 20% ավելացված արժեքի հարկն ինչի վրա է ծախսվել։ Հիշեցնում են, օրեր առաջ ԵՏՄ նախարար Տատյանա Վալովայան հայտարարել էր, որ Հայաստանի կողմից այդ հարկատեսակի գանձումը հակասում է միության իրավապայմանագրային պարտավորություններին։ Ավտոներկրողների միության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը չի բացառում, որ պատասխան չստանալու դեպքում փողոց դուրս կգան կամ դատարան կդիմեն։
Ասեք, տեսնեն, կարող է արևմտյան Հայաստանի հողերն են հետ տալու, պետք է մենք ձեզ մուծենք, թե ինչ որ բյուջեն, եթե կկործանվի Հայաստանի բյուջեն, եթե մեքենաներից վճարներ չկատարվի, դա լրիվ մարդկային ձևով, ուզում եմ իրենց հետ խոսեմ, տղամարդավարի հասկանամ, ինչի են դա գանձել եւ ինչի մենք պետք է շարունակենք վճարել այդ գումարները։
Մենք մտանք այդ ԵՏՄ միության մեջ, ոչ մի փոփոխություն չեղավ, եթե Ռուսաստանից մեքենա ենք ներկրում, նույն ձևով 20% ՆԴՍ-ը մեր քաղաքացիներից բռնագանձում են, որը որ պետքա չլինի։
Տիգրան Հովանիսյանը վերջին անգամ ամիսներ առաջ է Ռուսաստանից մեքենաներ գրել վաճառելու նպատակով, հաշվել ու պարզել է, եթե հավելյալ հարկը չգանձվեր, մեքենան կարող էր Հայաստանում 2-ից 3000 դոլար ավելի էժան վաճառել։
Արդեն իսկ ես անճար եմ, ես արդեն մաքսազերծել եմ։
Ավտոներկրողները նաև կառավարությունից պահանջում են վերանայել հարկային վարչարարությունը, որն իրենց խոսքով ճիպոտ է դարձել եւ թույլ չի տալիս իրենց եկամուտ ստանալ։ Պողոս Օղլուկյանը մանրամասնում է, եթե մեկ մեքենայի դեպքում ավելացված արժեքի հարկը մուծում են միայն գնելիս, ապա երկրորդի դեպքում վճարում են ինչպես գնելիս, այնպես էլ վաճառելիս։
Այսօր ունեմ խնդիր, ունեմ 3 մեքենա, չեմ ուզում ունենամ, ուզում եմ ունենամ լավ բնակարան։ Բոլորը վաճառում եմ եւ գնում եմ բնակարան։
Ձեռներեցները պնդում են, օրենքը բազմաթիվ սողանցքներ ունի, հարկային տեսուչներն էլ դրանք օգտագործելով հաճախ փորձում են իրենց մոլորեցնել։ Կամո Թումանյանի համար այդ սողանքները ճակատագրական են եղել։ Պնդում է, երբ հարկայինից լսել է, որ երկու մեքենաների վաճառքից ստացած 5 միլիոն դրամից 3 միլիոնը պարտավոր է պետ բյուջե մուծել, սրտի կաթված է ստացել, թեպետ դատարանը չի բավարարել տեսուչի պահանջը, ձեռներեցն առողջությանը պատճառված վնասի համար փոխհատուցում է պահանջում, նրա վերադաս ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանից։
Ոչ մեկը չկանչեց, մեր ներողություն չխտրեց, մի բան չասեց, ընկեր ջան, ծախսեր այդ բան եւ այլ եւ այլ, քեզ հիվանդացրեցին, սենց օրը գցեցին։ Ես բավականին գումար եմ ծախսել սրտիս վիրահատության համար։
Ֆինանսների նախարարությունը մինչ օրս չի արձագանքել Եվրասիական տնտեսական միության նախարար Տատյանա Վալովայայի անցած շաբաթվա հայտարարությունը Հայաստանում ապօրինի գանձվող հարկատեսակի մասին։ Նախարարությունն առայժմ չի պատասխանել նաև այս թեմայով մեր հարցումներին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, ըստ որի ուկրաինական հարյուրավոր դպրոցներ ավերվել են կամ օգտագործվել ռազմական նպատակներով, ըստ փորձագետների Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ժամանակ կրթական հաստատությունների թիրախավորումը պատերազմական հանցագործություն է, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կրթություն կրակի տակ, վերնագրված զեկույցում Human Rights Watch-ը փաստում է, որ արևելյան Ուկրաինայում հակամարտության հետևանքով հարյուրավոր դպրոցներ են ոչնչացվել, դպրոցական շատ շենքեր երկու կողմերը օգտագործել են ռազմական նպատակներով, պահպանված դպրոցները գործել են վտանգավոր պայմաններում, հաճախ տեղափոխված վայրերում, շատ դպրոցականներ ստիպված դադարել են դպրոց հաճախել, դպրոցական շենքերի վրա հարձակումներ են իրականացվել։ Human Rights Watch-ը հակամարտության կողմերին, Ուկրաինայի կառավարական զորքերին և ռուսամետ անջատականներին կոչ է անում քայլեր ձեռնարկել պաշտպանելու դպրոցականների անվտանգությունը, ապահովելու կրթություն ստանալու հնարավորությունները և կանխել դպրոցների օգտագործումը ռազմական նպատակներով։ Հակամարտության բոլոր կողմերը պատասխանատու են պաշտպանել երեխաներին և ապացուցել, որ ռազմական գործողությունները ապագայում վնաս չեն հասցնի նրանց անվտանգությանը և կրթությանը, նշված է իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Ուկրաինայի արևելքում այցելելով 41 դպրոցներ և մանկապարտեզներ, զրուցելով 60-ից ավելի դպրոցականների, ուսուցիչների, տնօրենների և ականատեսների հետ, զեկույցի հեղինակները արձանագրում են, որ երկու կողմում գտնվող դպրոցական շենքերի վրա հարձակումներ են իրականացվել։ Human Rights Watch-ի ուկրաինացի աշխատակից Յուլիա Գորբունովան Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ երկու կողմերը դպրոցական շենքերը և հարակից տարածքները օգտագործել են տեղակայելով զինվորներ և սպառազինություններ։ Ռազմական նպատակներով դպրոցական շենքերի օգտագործումը նրանց դարձրել է ռազմական թիրախներ, մեծացնելով հարձակման ենթարկվելու և ոչնչացվելու հավանականությունը, ընդգծել է նա։ Մենք նաև դեպքեր ենք արձանագրել, որոնք փաստագրված են զեկույցում և հստակորեն ցույց են տալիս չտարբերակված հարձակումներ, ինչը շատ տարածված է այս հակամարտությունում, երբ կողմերը տարբերություն չեն դրել ռազմական թիրախ և քաղաքացիական օբյեկտների միջև, ասել է Human Rights Watch-ի հետազոտողը։ Զեկույցում նկարագրված է ռուսամետ անջատականների կողմից հրետանային հարձակումը Կրասնահորիվկա բնակավայրի դպրոցի վրա։ Դոնեցկի շրջանում Ուկրաինայի կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող այս բնակավայրի դպրոցը ռմբակոծվել է 2015-ի հունիսին։ Շենքը գտնվում էր ուկրաինական զորքերի հենակետից 700 մետր հեռավորության վրա։ Դա հրետանային շատ ծանր հարձակում էր, դպրոցը ռմբակոծվել է մի քանի անգամ, իսկ ռազմական հենակետը ոչ մի անգամ, սա ցույց է տալիս կամ շատ վատ նշանառություն, կամ որ դպրոցի շենքը թիրախ են վերցրել միտումնավոր, Ազատությանը ասել է Գորբունովան։ Զեկույցը նշում է, որ նման օբյեկտների վրա հարձակումները միջազգային օրենքներով արգելված են և կարող են հետաքմվել որպես ռազմական հանցագործություններ։ Զեկույցը նաև դեպքեր է արձանագրել, երբ ուկրաինական զորքերը մտնելով դպրոցական շենքեր հաճախ ջարդել կամ այրել են գույքը, աթոռները, գրատախտակները, դասասենյակների դռները։ Զեկույցում նշված է, որ Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարությունը Human Rights Watch-ի հետ հանդիպմանը ընդունել է, որ կառավարական զորքերը դպրոցական շենքերը օգտագործել են ռազմական նպատակներով, երկու կողմերին կոչ անելով պաշտպանել երեխաների անվտանգությունը և կրթության հասանելիությունը, Human Rights Watch-ը նշում է, որ ուկրաինական կողմը դա պետք է կատարի միանալով միջազգային փաստաթղթին, անվտանգ դպրոցներ հռչակագրին։ 2015-ի մայիսին Նորվեգիայի համաժողովի հայտարարությունը բաց է միանալու համար, այն ստորագրել են 51 երկրներ։ Գորբունովան ասել է, որ Կիևը հռչակագրին միանալու կամք է հայտնել։ Դեռ հստակ ժամկետներ չկան, բայց մենք կշարունակենք աշխատել կառավարության հետ և հույս ունենք, որ դա տեղի կունենա շատ մոտ ապագայում, ասել է նա։ Զեկույցը նաև ռուսամետ անջատականներին է կոչ անում հետևել հռչակագրի ուղեցույցին, ռազմական հակամարտությունում պաշտպանելու դպրոցները և համալսարանները։ Մենք չենք կարող զինյալներին կոչ անել պաշտոնապես ընդունել հռչակագիրը, քանի որ նրանք պետական մարմին չեն։ Մենք կարող ենք նրանց կոչ անել հետևել հռչակագրի ուղեցույցին և շատ հստակ հրահանգներ տալ իրենց հրամանատարության տակ գտնվող բոլոր զորքերին դադարեցնելու օգտագործել դպրոցները ռազմական նպատակներով, Ազատությանը ասել է Յուլիա Գորբունովան։ 2014 թվականի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում սկսված հակամարտությունում 9000 մարդ է զոհվել։ 2015-ի սեպտեմբերի հրադադարի համաձայնագրից հետո հարձակումները նկատելիորեն նվազել են, բայց խախտումները, բռնությունները շարունակվում են։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր առանձնահատուկ մշակույթով են հանդես եկել Սիրիա հայերը, ցուցահանդեսի ժամանակ նրանք խոսել են նաև դժվարությունների մասին, և թե Սփյուռքի նախարարը փորձել է հավաստիացնել, թե կառավարությունն ամեն ինչ անում է հարցերի կարգավորման համար, Սիրիա հայերը շարունակել են թվարկել իրենց խնդիրները, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։ Այսօր համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում բացվեց Սիրիահայերի աշխատանքների երկօրյա ցուցահանդեսը։ Սիրիական ուտեստների կողքին նաև հագուստ զարդեր ու արվեստի գործեր են։ Իրենց ձեռքի աշխատանքները վաճառող Սիրիահայերից շատերը, սակայն, նշում էին, որ ձմռանամիսներին իրենք աշխատանքի հիմնական տեղ չունեն, նման միջոցառումներից էլ մեծ եկամուտ չեն ստանում։
Ցուցահանդեսներ կսպասենք օրը լա, գուզենք, որ վերնիսաժի մեջ մեզի դեղ տան մշտական, որպեսի շաբաթ օր քալով գիրակի որքալով մենք դեղ չունենք։
Արդյունքը նստած ենք արդեն, բայց կորչ չի գա։ Ամիսը մեկ ցուցանտես, երկու ամիսի մեկ ցուցանտես, ասի աշխատանք չի իրնա։
Դամասկոսում կոշիկի արտադրությամբ զբաղվող Պետրոս Գևորգյանն արդեն մի քանի ամիս է Հայաստանում է ու փորձում է բիզնեսը հայրենիք տեղափոխել։ Գործարարները երազում են մի օր արտադրանքը նաև արտահանել։ Սիրիա հայերի խոսքով այստեղ շուկան փոքր է, սպառումը քիչ։
Ոսերը մեր խնդրանքը գարավարություն են, որ մեզի ցուցի շուկաներ բանան։
Դարի է դարի վադանում է։ Աշխատանքը իրոք վադանում է, արևիր չի մնում։ Հայաստանում ժողովուրդ չի մնում, Հայաստանի ժողովուրդը փախում է։
Մեծ զրույցում Հալեպից ու Դամասկոսից եկած հայերը նշում էին, որ դժվարանում են վարձակալած բնակարանների ու խանութների գումարը մուծել։
Ուղղակի հարցնես Հալեպին կամ Սիրիայից եկողներու մեջ կգտրող դունի վարձ կնա։
Եթե ուզես շատ տանկ չի դալ, դունը շատ քեշ պիտելա, որ մենք վարժված չենք հատկապ քեշ մներ նստել։ Պետք է այլևս ջարմը գտնվի, թե ոչ գնալալ, որ որ գուկա չենք կարող տալ այդ վարձը, դստիպած երթանք Հալեպի։
Անցյալ շաբաթ մեր թաղամասը լրիվ ավերակցած, ջեմարանին ճիշտ կողքի փողոցն էինք, մեր հույսը լրիվ գդրեցինք մենք, որ եթե դառնանք Հալեպ։
Ցուցահանդեսին նաև Սփյուռքի նախարարներ ներկա։ Նախարարի խոսքով, թեև Սիրիահայ գործարարները հարկերից ազատված չեն, սակայն նրանց արտոնյալ պայմաններով վարկ է տրամադրվում, որպեսզի կարողանան հայրենիքում ապահով ապրել։ Մեր դիտարկմանը, թե Սիրիահայերը դժգոհում են աշխատատեղերի պակասից, նախարարը պատասխանեց՝ բողոքելու տեղ չունեն։
Ունեն աշխատանքի խնդիր, բայց իրենք տանը կարողանում են աշխատել, դա համար էլ գրեթե ամիսը մեկ մենք այս ցուցադրումները կազմակերպում ենք, որպեսզի այդ դժվարությունը իրենք չունենան։ Գրեթե յուրաքանչյուր ցուցահանդեսից հետո ամբողջ աշխատանք նրանք վաճառում են։ Մարտի 8-ին կանենք, հուսի ապրիլի 7-ին, այնպես որ անընդհատ ձևեր գտնում ենք այս ցուցահանդեսները կազմակերպելու։ Դրա համար իրենք կարիք չպետք ունենան դժգոհել։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով սիրիական պատերազմի ընթացքում հայրենիք է տեղափոխվել շուրջ 16,000 հայ։ Հրանուշ Հակոբյանին հարցրեցինք, արդյոք նախարարությունը ծրագրում է պատերազմական երկրից Հայաստան տեղափոխել այն հայերին, ովքեր միջոցներ չունեն։
Եթե օգնողներ կան, թող օգնողները շատ լինեն, որ նրանք ավելի հեշտությամբ տեղափոխվեն, բայց ես չեմ կարծում, որ այսօր Ալեպում խնդրեմ Լենան Ալաջանին կողքին է, որը ամբողջ կառույցն է ռեկավարում Սիրիայերի, կարող է վկայել, որ չկա այդպիսի մարդ, որ ուզենա գալ ու հանկարծ ինքան դժվարությունների հանդիպի, որ չկարողանա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաղորդման ավարտին մամուլի համարոտ տեսություն ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչու է ուշանում ամուսնությունը վերնագրի ներքո, առաջին լրատվականը գրում է. Առայժմ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչն է պատճառը, որ երեկ կայացած հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում պայմանավորվածության արդյունքները չեն հրապարակայնացվել։ Արդյոք պատճառը ՀԿ Հոյդը հարաբերությունների տիրույթում է, թե ներիշխանական, ամենայն հավանականությամբ երկրորդ տարբերակը, քանի որ դաշնակցության հետ կարծես թե ամեն ինչ պարզ է։ Պարզ է, թե այդ կուսակցությունն ինչ է ստանում և ում է պատրաստվում տեղավորել այդ Պաշտոններում։ Շարմազանովը ինքն էլ հաստատեց, որ այն, ինչի մասին գրում է մամուլը, դաշնակցությանը հասանելիք պաշտոնների մասին մեծ մասամբ համապատասխանում է իրականությանը, թե ինչու է իշխանությունն այդքան արատաձեռն դաշնակցության հանդեպ, անբացատրելի է։ Թեման շարունակում է հրապարակ թերթը, վերջապես ավարտվեց առևտուրը և գտնվեց ՀՀԿ համագործակցության նորօրյա բանաձևը։ Բազում տարբերակների քննարկումներից հետո, երբ կողմերն արևելյան շուկային բնորոշ երկար բազարների մեջ էին և ոչ մի կերպ համաձայնության չէին գալիս առևտրի առարկա հանդիսացող գերատեսչությունների մասով, երկար սպասված համաձայնությունը կայացավ։ Ճիշտ է, ՀՀԿ ղեկավարությունը չի շտապում հայտարարել, թե ինչի շուրջ է կայացվել համաձայնությունը, բայց Հայաստանը փոքր երկիր է եւ մարդկանց որոշակի շրջանակի ամեն ինչ արդեն հայտնի է։ Լրագրի խմբագիրը նկատում է, որ Սերգ Սարգսյանը որպես երկրորդ փուլի մեկնարկ ընտրել է հենց փետրվարի 12-ը, այն օրը, երբ ծրվեց հայկական քաղաքական դաշտի երբևէ ստեղծված ամենաանհեթեթ ու ապակառուցողական կազմավորումը։ Դա իր հաղթանակն էր եւ ներքաղաքական նոր փուլը նա սկսում է իր համար հաղթական տարեդարձի օրը։ Վաղը փաստացի սկսվում է նոր իշխանության կազմավորման գործընթացը, որն ուղեկցվելու է սկանդալներով, ներիշխանական կոմպրոմատներով ու ինտրիգներով, ոմանք հեռանալու են, ոմանք հեռացվելու են աղմուկով, այսինքն հանրությունն ականատես է լինելու ներքաղաքական նոր կրկեսի, մինչև քաղաքական դաշտից լիովին չհեռացվեն ծաղրածունները, կարդում ենք լրագիրը ԵՄ-ում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական ծրագիրը վիդեոռեպորտաժներով հաջողություն։